Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Astăzi poposim în preajmă unui scriitor cu care suntem familiarizați, mult mai familiarizați decât poate unii pe care i-am scos mai din trecut. Timothy Keller, un autor regretat care ne-a părăsit de curând, un pastor care ne-a lăsat o moștenire frumoasă pe care încercăm astăzi să o cunoaștem. Câteva date biografice despre pastorul Timothy Keller.
Da, sper că cei care ne ascultă, unii dintre ei cel puțin, deja au luat contact cu cărțile lui, pentru că acest autor chiar scrie bine, profund, instructiv și de asemenea în spațiul online se găsesc foarte multe materiale cu predicile lui, conferințe, podcasturi și altele asemenea. Dar câteva detalii ar fi binevenite. Se naște la 23 septembrie 1950 în Pennsylvania, Statele Unite. Studiază în ordinea firească, să spunem așa, întâi de toate la Universitatea Bucknell, unde își obține licența în 1972, apoi la seminarul teologic Garden Conwell, unde în 1975 își obține masterul, iar apoi la seminarul teologic Westminster, unde primește titlul de doctor în teologie în anul 1981. Observăm așadar o frumoasă dezvoltare fără sincope. Devine creștin în timpul studiilor la universitate și mai ales datorită activității sale la InterVarsity Christian Fellowship, în cadrul căreia devine după aceea un membru de seamă. Este hirotonit sau ordinat de către Biserica Presbiteriană din America. Această Biserică Presbiteriană Americană, PCA, este o biserică interesantă în sensul că s-a desprins din Biserica Presbiteriană oficială, să spunem așa, și a încercat să fie mai aproape de Scriptură. Cumva această desprindere a avut loc în anul 1973, o ramură separată așadar a Bisericii Presbiteriene din America de Nord, din cauza unor dezacorduri teologice și doctrinare. După cum observăm, cam în anii aceia intră în lucrare și Timothy Keller. El este așadar un exponent de seamă a acestei denominații, cum ziceam, desprinse într-o oarecare măsură din Biserica Presbiteriană. Slujește ca pastor începe să predice și să aibă un impact asupra oamenilor, asupra ucenicilor și începe să-și descopere această vocație înspre plantare de biserici. Aduce Evanghelia în locuri dintre cele mai neprimitoare. De asemenea, a făcut parte din corpul profesoral de la Seminarul Teologic Westminster din Philadelphia, unde el și soția sa, Kathy, au fost implicați în slujire. Este foarte atras, provocat, putem spune, de spațiul urban. El, de fapt, a ars, dacă putem spune, pentru această misiune, să ducem Evanghelia în orașe, în spațiile acestea de care adesea creștinismul s-a temut, pentru că, nu-i așa, orașul rămâne un spațiu al promiscuității, al dificultății în mărturia creștină. Pe lângă slujirea sa pastorală și activitatea sa de autor, Timothy Keller a fondat și a condus Redeemer City to City, o organizație care se concentrează pe plantarea de biserici și pregătirea liderilor în mediul urban. Scopul acestei organizații este de a răspunde nevoilor spirituale din orașe și de a încuraja pe oameni și pe cei implicați să se implice cu mai multă abnegație și cu mai multă competență. De asemenea, înființează în anul 1989 Biserica Presbiteriană Redeemer din New York, care a crescut până la o prezență săptămânală de peste 5.000 de persoane. După ce a renunțat la funcția de pastor principal în iulie 2017, a continuat să slujească cu normă întreagă la City to City, o slujire care a ajutat la înființarea a peste 1.000 de biserici în peste 150 de orașe și a format aproximativ 80.000 de lideri. Keller este recunoscut pentru abilitatea sa de a comunica, de a se conecta cu audiența, indiferent de contextul cultural și social, ceea ce este cu adevărat un dar. El abordează teme teologice și filozofice complexe, însă reușește să le pună în cuvinte simple și în tâlcuiri cât se poate de pe înțelesul oamenilor. Ca apologet creștin, Timothy Keller a căutat să răspundă criticilor și întrebărilor privitoare la credința creștină, deci cumva a fost și unul dintre cei mai buni apologeți ai secolului trecut și a începutului de secol 21. A încurajat dialogul deschis, constructiv, cu cei sceptici sau cu cei din alte religii. În total, Keller a scris 31 de cărți care s-au vândut în peste 6 milioane de exemplare și au fost traduse în 29 de limbi. Ca o recunoaștere a contribuției sale teologice și apologetice, el a primit diferite premii și distincții în Statele Unite și nu numai. A fost diagnosticat cu cancer pancreatic în anul 2020, a continuat totuși să vorbească în multe locuri atunci când i-a permis starea de sănătate, ritmul n-a mai fost același, dar cumva a rămas conectat în ceea ce privește vocația lui, slujirea în Statele Unite și chiar a călătorit în afara continentului. S-a stins din viață la un ospiciu la 19 mai 2023. Ultimele sale cuvinte, care ne-au ajuns până la noi, nu? Sunt următoarele. Sunt recunoscător pentru timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Sunt gata să-L văd pe Iisus. Abia aștept să-L văd pe Iisus. Trimite-mă acasă.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Așadar, un pastor, un apologet, un scriitor, dar și un vorbitor bun, care e respectat și faptul că a fost tradus în atât de multe limbi e încă o dată dovada că mesajul lui trebuia să ajungă la mult mai mulți oameni, ci că, într-un fel, ne revine această datorie de a vorbi despre ceea ce l-a animat, ceea ce l-a făcut să vorbească în felul în care a făcut-o.
Cred că, în primul rând, experiența lui cu Dumnezeu, experiența convertirii, cum o numim de obicei, apoi pregătirea pe care și-a asumat-o și la care a lucrat cu foarte multă seriozitate, încercând să-și apere crezul și să o facă într-un mod cât se poate de plăcut, erudit, înțelept, poate nu doar erudit, înțelept, pentru că el era un partener de discuție, de dialog, extrem de îndrăgit, chiar și de cei cu care, nu știu, nu rezona sau, mă rog, fiecare a rămas pe poziția lui, dar poate aceste lucruri ar trebui cu precădere să fie menționate și să luăm pildă de la Timothy Keller, modul lui plăcut, creștinesc, frumos de a dialoga. Până la urmă, apologeții care au succes, dacă putem vorbi de termenul acesta, sunt cei care reușesc să își respecte interlocutorul, să respecte crezul lui sau, nu știu, absența credinței lui.
Până la urmă, cred că aceasta este o provocare pentru noi. Cum discutăm cu cei care nu sunt de acord cu noi? Cum ne susținem punctul de vedere fără să îl eliminăm pe celălalt, fără să-l umilim, fără să îl reducem la nimic?
Poate că un exemplu bun ar fi să ne întoarcem la secolul II și să observăm cum s-au scris primele apologii, unele ni s-au păstrat, cum ar fi Iustin Martirul și filozoful, și acolo putem vedea cu cât respect scriau mai mari bisericii liderilor vremii, detractorilor lor, celor care erau sceptici, ba chiar erau cu totul păgâni, și li se adresau cu un respect și cu o atitudine care cumva i-a făcut plăcuți, i-a făcut să fie citibili, să intre cumva în sfera aceea și să își poată apăra cauza. Nu putem, cred, să-L apărăm pe Dumnezeu, religia creștină, propriul nostru crez, apostrofându-i pe ceilalți, judecându-i, deja ne-am compromis cumva relația. Iar dacă din partea celorlalți este această atitudine, noi trebuie să fim suficient de puternici ca să o aplanăm cu multă eleganță, cu zâmbet, cu inteligență.
Toate acestea Timothy Keller chiar le-a avut din belșug. Propun să intrăm în unul din textele pe care vrem să le abordăm și astăzi.
Da, am adus cu mine una dintre ultimele cărți care au fost publicate în limba română, se numește Profetul Risipitor, Iona și Taina Îndurării lui Dumnezeu, a apărut în anul 2022 la Grama. Iată aici, Timothy Keller, Profetul Risipitor, Iona și Taina Îndurării lui Dumnezeu, o carte pe care cu drag o recomandăm. Noi nu reușim să facem decât foarte puțin, adică să cităm ceva din introducerea acestei cărți, dar e o carte despre acest profet care cumva stăruie în mintea noastră a cititorilor Scripturii ca unul dintre profeții nărăvași care fuge de Dumnezeu ca până la urmă să ajungă să împlinească într-un fel misiunea. Așadar, mulți cercetători ai cărții, spune Timothy Keller, au sesizat că în prima jumătate Iona joacă rolul fiului risipitor din pilda Domnului Iisus, Luca 15, 11-24, cel care fuge de tatăl său. În cea de-a doua jumătate, el devine asemenea fratelui mai mare, Luca 15:25-32, care ascultă de tatăl, însă îl mustră pentru bunăvoința oferită păcătoșilor care s-au căit. Pilda se termină cu o întrebare pe care tatăl o adresează fiului fariseu, la fel cum și cartea Iona se finalizează cu o interogație pentru profetul fariseu. Paralela dintre cele două povestiri pe care e posibil ca însuși Hristos o fi avut în minte, prezintă motivul pentru care această carte se numește Profetul Risipitor. Așadar, un alt citat, aceasta este problema lui Iona, anume misterul îndurării lui Dumnezeu. Era atât o problemă teologică, cât și una a inimii. Până când Iona nu-și vede propriul păcat și nu acceptă că trăiește datorită îndurării lui Dumnezeu, nu va înțelege niciodată cum poate Dumnezeu să fie îndurător, drept și credincios în același timp. Cartea Iona, cu toate răsturnările sale de situație, este despre felul în care Dumnezeu îl ia pe Iona câteodată de mână, alteori de guler, și arată lucrurile acestea. Iona fuge și iar fuge. În ciuda faptului că folosește strategii multiple, Dumnezeu e mereu cu un pas înaintea lui. La rândul său, Dumnezeu își ajustează strategiile și își extinde îndurările peste noi în moduri diferite, chiar dacă nu înțelegem și nu merităm lucrul acesta.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Timothy Keller, ce text frumos, ce ambivalență surprinsă atât de bine, ce paralelă, ce analogie între cele două texte biblice, impecabil.
Da, nu ne-am fi gândit să punem în oglindă experiența lui Iona, în bidimensionalitatea ei, să-i spunem așa, și situația din pildă. Ca să recapitulăm, sigur, într-o singură frază, iată-l pe Iona care seamănă cu amândoi fiii. În prima fază e fiul risipitor care fuge la Tars, da, în loc să meargă la Ninive, cetatea cea mare, iar în a doua fază este fratele cel mare, care se supără, care se mânie, cum bine știm, se mânie cumplit, Domnul îl întreabă retoric, bine faci tu că te mânii, el spune, bine fac și mă voi mânia până la moarte, ceea ce arată o decizie, o atitudine, nu-i așa, intransigentă, care pare a fi irreversibilă, și iată-i cum cei doi fii se regăsesc în experiența acestui profet risipitor. Da, o idee care merită reținută și merită să medităm uneori la Iona în această comparație frumoasă, în această analogie, da.
Nu m-am gândit niciodată că Iona, ne și spune despre semnul lui Iona, Iona e un simbol, Iona e o parabolă în sine, o metaforă mai multor concepte, dar cei doi fii întruchipați în atitudinea lui sunt extrem de bine realizați. Oare nu uneori și noi avem senzația că Dumnezeu iartă prea ușor și e prea indulgent? Și această uimire a harului lui Dumnezeu e ca un fir roșu. Cum de-l iartă pe acel tâlhar pe cruce după ce a făcut cine știe ce atrocități și lucruri pentru care își merita moartea? Cum de iartă pe toți acei prin care ulterior lucrează?
Oare nu pendulăm și noi ani de zile între un fiu și celălalt? Oare nu suntem ba fiul risipitor, ba fiul cel mare și parcă nu ne găsim un alt loc decât să tot pendulăm între cei doi? Ori viața de credință, cel puțin la începuturile ei, când e încă instabilă, și când mai ales vârsta nu ne ajută, nici experiența de viață, cred că asta se întâmplă, deși nu conștientizăm. Pendulăm între un fiu și celălalt. De altfel, sunt două extreme. Nici una nu e bună. Îmi vine în minte o carte pe care cred că am discutat-o aici, dacă nu trebuie să o facem. O carte despre fiul risipitor, semnată de Henri Nouwen, un mare autor, care în ultima parte a cărții, sunt trei părți, în ultima parte, după ce ni-l descrie pe fiul cel mic, apoi pe fiul cel mare, și autorul spune, eu am fost fiul cel mic, eu am fost fiul cel mare, dar încerc să mă izbăvesc, și asta e ultima parte a cărții, pentru că acum vreau să fiu ca tatăl. Și îl ia pe tatăl din pildă, care îl prefigurează pe Dumnezeu, și ni-l așează în carte ca o mare chemare, ca un mare deziderat. Și maturizarea ar fi să ne ridicăm deasupra acestor doi fii și să fim ca tatăl, să avem inima tatălui, inima aceea care așteaptă, inima care primește, care absolvă, inima care oferă o nouă identitate, inima care iese după fiul cel mare. Acolo sunt niște gesturi de o tandrețe și de o delicatețe, nu-i așa? Mereu fecunde.
Un fel de generozitate de neînțeles.
Paternă, într-un fel.
Ostentativ, am putea spune.
Da.
Steinhardt, cred că folosea analogia aceasta, că Dumnezeu dă boierește, un fel de...
Da, Steinhardt spunea.
Ceva ostentativ, imposibil de explicat, această generozitate, inclusiv față de fiul cel mare, ceea ce poate că noi care am crescut într-un mediu creștin și am fost sădiți în mediul acesta, ne identificăm mai degrabă cu acest cârcotaș care vrea să se delimiteze, vrea să se disocieze, nu vrea să se asocieze cu ce e rău famat. Fără să ne dăm seama că în felul acesta încălcăm însăși esența inimii tatălui, misiunea fiului care a venit să recupereze ceea ce era pierdut, cel care a venit să vindece ce era bolnav. Iar noi exact această misiune o încălcăm,
da,
disociindu-ne de aceasta.
Ce tristețe! Fiul cel mic tocmai și-a remediat relația cu tatăl, fiul cel mare tocmai își rupea relația cu tatăl. Un alt element al pildei. O relație care se restituie, se reconectează, nu? Și o relație care se rupe, pare irreversibil, în aceeași casă, uneori făcând același lucru, uneori în activismul acela al fiului cel mare, inima să-ți fie cu totul diferită de inima tatălui. Tu, de fapt, n-ai înțeles nimic.
N-ai înțeles nimic, exact. Cred că aceasta este marea problemă. Nu înțelegea nici ce avea în prezența tatălui.
Sigur.
Tângea după, exact după lucrurile după care plecase fiul cel mic. Tângea după ele, dar rămăsese în casă.
Sigur. Visa la lume ce nu există, vorba poetului. Și povestea celor doi fii este povestea lui Iona, ca să ne întoarcem la cartea lui Keller. Keller descrie în această carte, pe care cu drag o recomandăm, pe larg aceste detalii, aceste subtilități, cum că Iona fuge pentru că nu vrea să dea față în față cu taina, cu misterul îndurării lui Dumnezeu. Iar în momentul în care de ce s-a temut nu scapă și vede cum lucrează îndurarea lui Dumnezeu, se mânie ca un copil răsfățat, ca un copil căruia i s-a, nu știu, furat jucăria sau care n-a primit ceea ce se aștepta să primească. Și iată-l cum stă față în față cu acest mister, pentru că subiectul cărții, sigur, personajul e Iona, dar subiectul cărții este chiar îndurarea lui Dumnezeu, chiar mila lui Dumnezeu, care nu-i așa, e un concept atât de frumos, atât de cuprinzător și până la urmă nu e doar un concept, este realitatea spirituală cea mai sigură la care toți apelăm și din ea cumva ne extragem resurse, speranță pentru viitor.
Dacă decriptăm puțin mânia pe care o arăta Iona, substratul era credința că Dumnezeu e bun, e prea bun, prea ușor de înduplecat. Cum adică să fie și drept și bun în același timp? Cum să împace cele două dimensiuni? Dreptatea lui, care trebuia satisfăcută, Ninive păcătuise atât de mult încât trebuia neapărat să fie șterse pe fața pământului. Acest Ninive care era întruchiparea dușmanilor și a tot ce putea să fie mai rău în imaginea lui Iona și a poporului său. Iona fuge pentru că el credea în bunătatea lui Dumnezeu.
Dacă mi-îngăduiți o comparație, ar fi Ioan Botezătorul. Și comentatorii îi pun în oglindă pe Iona cu Ioan Botezătorul. Iată un personaj real, nu dintr-o pildă. Știți că a fost un moment în care, când Domnul se afla în anul lui de popularitate, când a făcut cele mai multe vindecări, exorcizări, învieri din morți, când predica, și nu numai că predica, dar poporul se aduna în număr mare să-l asculte, în anul acela de apogeu al lucrării mesianice, vin niște oameni de la Ioan Botezătorul, trimiși de acesta, să-l întrebe, ești tu acela? Sau să așteptăm pe altul? Incidentul, că îl putem numi un incident, este covârșitor și este greu de interpretat. Hermeneutica acelui pasaj nu e simplă. De aceea și-au dat concursul de-a lungul secolelor mulți comentatori ca să îl explice, mulți cercetători ai Scripturii. Dar din tot ce am văzut, ce am distilat eu, înțeleg că cea mai bună interpretare este comparația cu Iona. El, de fapt, acel Ioan Botezătorul, un gigant al credinței, care pregătește calea Mântuitorului, care îl botează pe Iisus, el, de fapt, a ajuns să aibă o prejudecată răsturnată. Adică nu prejudecata că Dumnezeu e rău, care ar fi prejudecata clasică, ci răsturnată că Dumnezeu e bun, adică e prea bun.
Paradoxal.
Ori tot mesajul lui Ioan Botezătorul a fost un mesaj de judecată. Vă aduc aminte că principala metaforă a lui era focul, care era un foc al judecății. Mai avea de asemenea metafore secundare, cum ar fi lopata, securia. Ce predicator ar putea fi îndrăgit cu asemenea metafore? Dar el, când deschidea gura, avea numai metafore contundente și care toate trimiteau spre judecată, iar Mesia vine să judece. Ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul? Exact ce s-a întâmplat cu Iona. Când și-a început Iisus lucrarea și Ioan îl urmărește, cu cât se înmulțeau minunile, cu cât bunătatea lui Dumnezeu, cu cât Iisus spunea, n-am venit să judec, am venit să slujesc, n-am venit să mi se slujească, am venit ca eu să slujesc, și tot acest mesaj, deopotrivă al cuvintelor și al faptelor, l-a condus pe Ioan într-o împietrire. Nu este el, e prea bun să fie Dumnezeu. Înțelegeți? Poporul acesta e prea rău, el merită pedeapsă, ceea ce era adevărat. Și atunci cumva Ioan este un Iona al Noului Testament. Se supără, trimite, ajunge în împietrire. Și e foarte frumos textul acela din Luca, unde apare în mod explicit dialogul între Iisus și trimișii lui Ioan, după ce spune, duceți-vă și spuneți că, uitați, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se vestește Evanghelia, apoi zice că l-a lăudat pe Ioan. Și apare o mărturie foarte frumoasă în care Domnul Iisus vorbește elogios despre Ioan, în momentul în care Ioan nu credea, era împietrit. Cine laudă un om împietrit? Mai ales un gigant care a căzut. Iisus îl laudă pe Ioan, asta mi se pare de o gentilețe divină. Îl laudă pe Ioan când merita cel mai puțin asta. Iar eu cred că trimișii i-au spus maestrului, dacă ai ști cum te-a lăudat, dacă ai ști ce frumos a vorbit despre tine.
Interesantă perspectivă, nu m-am gândit niciodată la asocierea.
Da, atunci mă bucur că am rostit-o. E varianta hermeneutică cea mai corectă.
Într-adevăr, era destul de intrigant cum Ioan, care l-a recunoscut din prima pe Iisus când a venit la botez.
Sigur, și care la botez era singurul care știa cine este.
Nu știu exact dacă tot episodul acela al descoperirii, porumbelul care a venit, vocea care s-a auzit, a fost și pentru Ioan o revelație, pentru că ucenicii care erau lângă el în momentul acela au auzit, lor le era destinată această descoperire.
A fost probabil o confirmare.
A fost o confirmare, dar în momentul respectiv Ioan era 100% convins cine e Iisus și cine
Sigur.
Vine la el pentru botez.
Sigur.
Iar această răsturnare de situație, am pus-o pe seama faptului că era închis și el aștepta un Mesia eliberator, un Mesia care să vină în sfârșit să pună capăt ocupației romane, în sfârșit cineva care să pună la punct decăderii morale din
Sigur.
Israel.
Sigur.
Iată că nu se întâmplă lucrurile conform așteptării.
Sigur. Toate sunt împotriva predicării lui. O viață întreagă predici judecata și vine
Când
mila.
Colo harul.
Da, vine harul, vine înmulțirea pâinilor, vine vindecarea. Când colo ar fi trebuit să vină schilodirea, pedepsirea.
Să nu uităm că acest mesaj al vindecării, al harului, trebuia pregătit de mesajul lui Ioan, cu lopata,
sigur.
Cu securea,
sigur.
Cu toate
sigur.
Obiectele contundente.
Sigur, sigur. Dar Ioan are parte de ceea ce putem să numim o prejudecată răsturnată, nu? Până la urmă, adică, sau pozitivă, sau cum
nici îl putem acuza și cred că de aceea și Mântuitorul are și un mesaj apreciativ.
Da,
nu avea cum
da.
Să-l judece, pentru că ceea ce făcea nu putea fi înțeles.
Sigur. Sigur.
Cum să înțelege atâta bunătate, atâta har? Cerul întreg cred că se uimea. Cum
deci,
se poate?
Avem exemple și în Vechiul și în Noul Testament. Avem exemple în toată istoria creștinismului.
Acum, dacă ne întoarcem la Iona, nu cred că a existat un mesaj, hai să-i spunem, mai lipsit de relevanță. Cum să te duci într-o cetate, ca Ninive, în care mergi 3 zile, e clar că era...
Care era capitala
culme,
imperiului.
O culme a civilizației.
Da.
Cu un mesaj atât de sec și lipsit de relevanță, de conținut, de încă 40 de zile și muriți.
În condițiile în care Ninive era o cetate care, cum spuneați, strălucea din toate punctele de vedere. Este aproape incredibil că, începând cu împăratul și cu toți de la el în jos până la animale, ei chiar cred mesajul acela. chiar rămân străpunși în inimă, chiar recurg la postul acela.
Exact. Da? Uimitor, 100%.
Da, da, este uimitor că cineva duce un asemenea mesaj până la urmă, știm, după multe peripeții, și este mai uimitor că destinatarii se trezesc. Și Iona vede după aceea, asistă la momentul acela de pocăință națională, de recunoaștere a vinovăției, și acum deja Iona întrezărește ceva. Vor fi iertați, ceea ce n-avea cum să-i cadă bine, pentru că el vreme de 3 zile a tot spus că vor fi pedepsiți. Și cumva, iată, cumva prestanța lui, orgoliul lui, putem zice, poate un pic exagerând, dar e o formă de orgoliu, așa, totul va fi pus sub un mare semn de întrebare și până la urmă unde-i gloria, să zicem așa, profetului, ca să se împlinească lucrul acesta. Știam că ești bun, știam că vei face. De aceea, spune el la urmă, n-am vrut să vin, pentru că mi-a fost frică de bunătatea ta. Vedeți, o prejudecată răsturnată.
Și până la urmă s-a întâmplat exact cum i-a fost lui teamă. Dumnezeu s-a îndurat, el a ieșit de profet mincinos în toată povestea asta, pentru că el anunța un dezastru care nu s-a mai întâmplat.
Sigur. Sigur.
Se așezase chiar să urmărească acest spectacol al dezastrului anunțat, ci când colo, niciun spectacol. Ce dezamăgire!
Și vorba lui Keller era taina îndurării lui Dumnezeu.
Cum ar trebui oare să lecturăm noi, pentru că și ne apropiem de finalul acestei emisiuni, cum ar trebui să lecturăm povestea acestui profet în contextul nostru actual?
Cred că ar trebui să învățăm de la el să ne asumăm vocațiile. Sigur, nu toți avem vocații precum Iona sau Ioan Botezătorul. Dar fiecare avem o fărâmă de vocație, avem o înclinație spre ceva, avem de făcut ceva de folos împărăției lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin vizibil. Desigur că societatea în care trăim noi acum, sub această presiune media, parcă ne insuflă în minte că numai cine se vede, numai cine se aude, doar despre aceea e vorba. Ei bine, o spunem și noi de aici, care ne auzim și ne vedem, că nu e vorba numai despre aceea, ci în spatele nostru, mereu nevăzuți, sunt oameni care fac o lucrare cu o credincioșie exemplară, cu o seriozitate, cu o competență, cu un umor uneori, cu o calitate umană și duhovnicească demnă de manual, demne de manual. Și că toate aceste slujiri trebuie făcute cu smerenie, deopotrivă. Poate că presiunea mai mare este pentru cei care suntem mai publici decât pentru cei care sunt cumva în spate. Iată, cred că trebuie să învățăm de la Iona să ne asumăm vocația. Să știm că Dumnezeu nu investește daruri în noi pentru ca noi să facem chiar ce vrem cu ele, oricâte justificări umane am avea. Trebuie să luăm lucrurile foarte în serios și să știm că există pedeapsă, peripeții, că există o luare de poziție a lui Dumnezeu în ceea ce privește investiția lui în noi.
Frumos. Și poate, ca să ne legăm și de titlul acestei cărți, acest profet risipitor, risipa ar trebui asumată diferit. Dumnezeu chiar își permite să facă risipă. Deocamdată neghina coexistă cu grâul și ai senzație că e o risipă, crește neghina acolo. Dar Dumnezeu își permite luxul acesta. În tot peisajul harului său își permite să ofere șanse, credibilitate, daruri, să nu-i pară rău de darurile sale. E generos pentru că poate.
Să acorde timp? De ce acorde Dumnezeu timp? Pentru că are timp. El e veșnic. Scara la care lucrează Dumnezeu pe pământ cu oamenii se numește scara istoriei. Noi am vrea să reducem toată activitatea lui Dumnezeu, toate minunile și impactul pe care Dumnezeu îl are la generația noastră. Noi am vrea ca toate să le trăim noi, mă refer noi la scara unei vieți. Noi am vrea să se întâmple toate în mediul local în care noi ne închinăm. Am vrea să fie toate cumva în interiorul familiei noastre, la care veghem și pe care încercăm să o protejăm de toate cele. Dar, de fapt, Dumnezeu lucrează transgenerațional. Ar fi prea mic Dumnezeu să facă toate minunile în timpul vieții mele, minunile de care El este în stare. Ar fi un Dumnezeu prea mic. Cu siguranță eu nu văd decât foarte puțin din ceea ce este Dumnezeu și chiar experimentez foarte puțin, dar dacă mă gândesc la scara istoriei, câți înainte de mine, mult mai mulți decât contemporanii mei, l-au experimentat pe Dumnezeu și au adormit în Hristos. Gândul acesta ar trebui să ne motiveze, să ne provoace și să ne dea oarecare demnitate și responsabilitate, că tot vorbim de Iona, Ioan Botezătorul și alții. Să înțelegem că de fapt, când suntem cei mai buni, suntem în voia lui Dumnezeu. Abia atunci suntem cei mai buni sau abia atunci facem în sfârșit și noi ceva bun, ceva util, ceva funcțional, ceva ziditor pentru împărăția lui Dumnezeu.
Încheiem aici, dar le propunem ascultătorilor să continuăm discuții pe marginea lui Timothy Keller. Profetul risipitor, Iona și taina îndurării lui Dumnezeu a fost titlul despre care am vorbit, pretextul care ne-a adus într-o discuție astăzi. Vă dăm întâlnire și data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.